Assalomu alaykum. Keling, kechirim berish yo'lidagi qadamlarni yana bir bor ko'rib chiqamiz. Sizni kimdir xafa qildi? Siz bo'lib o'tgan voqeani anglab, o'z his-tuyg'ularingizni aniqlashtirib oldingiz. Sizni xafa qilgan odamni tushunishga harakat qildingiz va qaysidir darajada uni oqlashingiz mumkin. Biroq, shunda ham yuragingizda nimadir qolgan. Kechirishga ojizlik qilyapsiz. Sizni xafa qilgan odamni kechirishga o'zingizda qanday kuch va xohish topasiz? Endi u odam bilan yarasha olmayman. Munosabatimiz hech qachon tiklanmaydi, deb qo'rqasizmi? Yoki hammasi boshqa odamga, ya'ni sizni xafa qilgan odamga bog'liqmi?
Agar u chin dildan kechirim so'rab, qalbingizda oliy janoblik hissi uyg'onishga majbur qila olsa, kechirasizmi? Bu narsa sizning kechirim berishga qay darajada qiziqayotganingizga bog'liqmi? Kechirimning eng asosiy mohiyati muhabbatdir. Agar biz kimnidir sevsak, uni imkon qadar yonimizda ushlab turishga harakat qilamiz. Agar u bizga qadrli bo'lsa, xuddi eski kiyimdek uni o'z hayotimizdan chiqarib tashla olmaymiz. Uni yo'qotish, barmog'imizni yo'qotish bilan barobar. Oramizda ko'pchilik kechirim berishni hali bolaliklardayoq o'rganishgan bo'ladi. Kechirim berishni bolaligimizda bizga qadrdon va juda kerak bo'lgan insonlar ota-onamizdan, o'qituvchilarimizdan o'rganamiz. Biz doimo xato va ayb ishlar qilamiz. Yaqinlarimiz esa ayb va xatolarimizni kechirishadi.
Shu tariqa biz sevimli bo'lish va kechirish tajribasiga ega bo'lamiz. Bu esa bizga kelajakda boshqalarni kechirishimizga va sevishimizga yordam beradi. Katta bo'lganimiz sari kattalar ham xatodan xoli emasliklarini tushunamiz. Gohi-gohida nohaqliklarini tan oladilar. Biz esa ularni kechiramiz. Bu narsa hatto bizni yaqinlashtiradi. O'zimizni teng his qilamiz. Qandaydir sababga ko'ra bu saboqni yoshligimizda yomon o'zlashtirgan bo'lamiz. Bunday holatda muhabbat xafachilikni yengishi mumkinligini his qilmaymiz. Kechirishimiz ham, ishonishimiz ham qiyin bo'ladi. Agar shunday bo'lsa, biz yuragimizda borini o'zimizga yaqin bo'lgan odamga to'kib solishimiz kerak. Sevishni o'rganishni boshlashga hech qachon kech emas. Biroq muhabbatning iliq tuyg'ularini his qilishini o'zi yetarli emas. Garchi Xudo bizga hammani sevishni buyurgan bo'lsa ham, hamma odamlar bilan yaqin munosabatda bo'la olmaymiz.
Keyingi buyruqda Masih bizga Xudoning eng asosiy talabini aytadi. Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing, butun yuraging, butun onging va quvvating bilan sev. O'zgani esa o'zing kabi sev. Mark 12:30. Bu oyatdan anglashiladiki, har bir odam Xudo uchun muhim va qadrli. Yer yuzidagi hamma uning uchun birday qadrli. Faqat shu holatdagina insonni yaqindan bilish darajasida muhabbat hissini kuchaytirish va o'stirish mumkin. Qalbimizning tub-tubida ko'pchiligimiz hamma zaifliklari va kamchiliklariga qaramay muhabbatga loyiq degan fikrga qo'shilamiz. Hayotimizda juda yomon voqea sodir bo'lganda har qancha qadr-qimmatimiz haqida o'ylab, iymonimizni yordamga chaqirsak ham nafratlanish va qasos olish istagi paydo bo'ladi. Biz chekinamiz va o'z-o'zimizdan so'raymiz. Ayni damda kechirishim to'g'ri bo'ladimi?